Milé dámy po padesátce, a nejen vy samozřejmě, máte pocit, že už nejste dávno na výsluní života? Že jste tak jako odstrkované? Nebo dokonce neviditelné? Nejste sami. Vesele i vážně s Marií a Šárkou. Další díl podcastu Černovlásky po padesátce. Právě teď.
Dobré ráno, dobré odpoledne a možná i dobrý večer, záleží na tom, kdy nás právě posloucháte. Ano, nás, Černovlásky po padesátce, Šárku a Marii. Já jsem Šárka, vedle mě sedí Marie. Ahoj Mařů.
Nazdar.
Nazdar. A naproti nám je dnes krásný, mladý, vymydlený host Honza Pumr. Vítám vás, Honzo.
Dobrý ráno, odpoledne a večer,
nebo večer. Jak jste to říkala. Tak takže... a teď si typněte, kdy to vlastně natáčíme.
Večer.
Je večer.
My totiž přes den všichni strašně pracujeme.
Tak správně pracující padesátky, jak jste říkali, nebo černovlásky po padesátce.
Ano, ano, ale vy taky pracujete.
Jo, tak snažil jsem se.
Makáte celý den. Honza Pumr je odborník na finance, zjednodušeně řečeno, už 13 let.
Skoro 14.
Skoro 14. Pracuje jako ředitel jedné z divizí společnosti Partners.
Přesně tak.
A tvrdí o sobě, že je introvert. Přiznám se, že do telefonu byl velmi extrovertní, když jsme spolu mluvili.
To je nemoc povolání.
Jo, a taky se o něm ví, že mládí strávil na snowboardu, možná protože pochází z Liberce.
Z Liberce.
Co byste o sobě doplnil, Honzo?
Že v Liberci jsem na snowboardu byl třikrát v životě.
Aha.
Jsem z Liberce, ale...
Takže kde jste trávil to mládí?
No, většinou, když potom závodně jezdíte na snowboardu, tak ono toho sněhu v Liberci moc není. To většinou
tam
Pražák...
Tam se i vozí.
No ano, on se tam dokonce vozí.
Tam se i vozí do
Liberce. Ano, i takovýhle extrémy jsme zažili, když se vozí tam, kde vlastně vůbec nepadá. A tak to je spíš tak jako lehkou nadsázkou na doplnění, ale já bych asi nedoplňoval nic, nechám to na vás.
Co třeba děláte, když vám volá vaše manželka?
To byla velká podpásovka tohle, že jsem říkal, že zrovna tady jsem se svěřil, že to je jediný člověk, kterýmu zvednu telefony v průběhu schůzky.
To by se mělo vědět.
Snažím se zvedat, no, ale pochopitelně s mým trvale vypnutým zvoněním z pravidla se stane, že neslyším, že někdo volá, takže volám pak zpátky.
A to byla třeba zajímavost, kterou budou určitě posluchači kvitovat, protože to se většinou nikdy nedozvědí.
To určitě ne. Tak hlavně víte co, to je po těch prioritách, takže dřív jsem to tak rozhodně neměl, tak je to o tom, že si je časem rovnáte a jsem rád, že se rovnají tím správným směrem.
Co to je tím... na tom líp než my.
Takhle, moment, co je to tím správným směrem?
No tak já nejsem ještě šedivák po padesátce, jo, je mi 36, ale...
Jak
ale
nás na... prokou.
Šedivák, to
já
jsme
nejsem, my. Nejsem čerstvě dobarvena, to je pravda.
Já taky ne. No.
Jo, tak teď se ozvali první vy, teda já jsem to taky nemyslel, ale myslím si, že se asi časem tříbějí ty životní priority, takhle jsem to myslel, protože jsem odkojený na sportu a na podnikání a pocházím z podnikatelské rodiny a v zásadě jsem odkojený na tom, že život je o tom něco dokázat a něco vybudovat a hodně pracovat. A vlastně kdo, jak jsme to včera dokonce s jedním kamarádem řešili, kdo nemaká, zahálí a zahálka, tam je nějaký takový budovatelský heslo z dob komunismu, už nevím, jak to přesně pokračuje dál.
My si to se Šárkou už nepamatujeme.
Vy si to nepamatujete, já to nezažil, takže vlastně...
Já si pamatuju místo doplnit. Alkoholu knihu.
Ty se z toho netržela, viď?
Ne, já jsem zvládla obojí, jako i ty knihy.
Ano, ano, tak
někdy.
Většinou ty, kteří nejvíc pijou, tak posílej pak přesně ty fotky nebo taky ty obrázky, ne, raději knihu.
Vy jste, Honzo, už natočil několik podcastů, který byly ryze profesní. My jsme si vás s Mařenkou pozvali, abychom se s vámi bavili trošku teda po našem.
To se nejvíc těším právě.
Nevíte co, protože jako bavit se s obchodníkem, jako s člověkem přes finance v podcastu, který je zaměřený na biznis, tak to jako super.
Já myslím, že řekneš na menopauzi a podobné věci.
Ale přesně, to jsem chtěla dodat. Ale bavit se prostě s obchodníkem v podcastu zaměřeným na menopauzu a jiné podobné jako vychytávky vyššího, středního věku, to mi přijde hodně cool.
No a když se teda řekne odborník na finance, tak co ty si pod tím představíš, jako Marie?
Je to, já už jako vzhledem k mýmu věku, tak já už se tam nepředstavím jako abstraktní nějaký figury. Já se tam představím ty konkrétní lidi, kteří jakoby pro mě jsou odborníci na finance už jenom proto, že jsem těma financema dost prošla.
Já taky. Jsem. A musím říct, že pro mě největší odborník na finance je ten z krkonošských pohádek, jak vždycky...
Trautenberg?
Ne, to nedělal Trautenberg, to dělal asi... To měl Kuba možná a ukazoval to tomu svýmu Trautenbergovi, že položil tu minci a ona se mu vedle toho objevila druhá.
Že ji neutratil?
Ne, no ono se to dublovalo v tom.
Já myslím, že to zase Krakonoš toho Trautenberga natáhnout. Nech to být.
Myslíš?
Já myslím, že to byly počátky nějakého složeného úročení určitě.
To je pro mě odborník na finance, že... který dá jako minci a má druhou. To znamená, to je vlastně 100% zhodnocení, bych tomu řekla.
Jo, já vždycky říkám základní pravidlo finanční gramotnosti, že není o tom, kolik vyděláte, ale kolik udržíte. Takže asi Kuba se naučil udržet a z kačky přesně. Byl odměněn tím, že má
ano,
dvě.
Ano,
a já myslím,
ano.
Že geniální. A že v pohádkách najdeme spoustu takových paralel, který tam jsou.
To mě právě jako nenapadlo, že zrovna krkonošský pohádky by mohly být tak jako vzdělávací pořad na finanční gramotnost.
To vás právě nenapadne, ale...
To napadne mě?
My se ženou máme rádi hodně různý, jako, různý komiksový filmy, ale zároveň kreslený animáky. A zjistil jsem, že animáky jsou naschvál točený jako pro dospělí i pro děti. Pro děti tam se hejbou ty hezký postavičky, ale pro dospělí je tam spousta skvělých hlášek. No ale myslím si, že hodně jako jich poselství a nejvíc, jako co jsem kdy zažil, tak jich mým oblíbeným Madagaskaru 2.
Teď jsem se chtěla zeptat, jako v čem jedete vy?
Jedu na Madagaskaru, ten si myslím, že je skvělý, to jsem viděl několikrát.
Myslím, že nejvíc je teda Kung Fu Panda úplně celá, ale takhle.
Já jsem čekala.
A znáte jako Bad Cat? Turecký komiksový film Zkažený kocour. Tak to, jestli jste neviděl, to prostě musíte vidět.
Velká chyba.
Velká chyba.
Si do paměti.
Ale prosím vás, nikdy tohle neukazujte dětem.
Dobře.
To je fakt drsný.
Já zatím děti
drsnej,
nemám, takže drsnej, to nebudu ukazovat.
Drsný komiksový film, ale opravdu, jako pokud tohle máte rád, tak vřele doporučuji. Celý se to odhrává v Istanbulu. A je to úžasné.
To možná to Turecko bude ten důvod, proč jsem to ještě neviděl. Vesměs ty animáky jsem věrný Spojeným státům, ale...
To doprovázený jako tureckou punkovou muzikou, to je prostě něco, co musíte zažít.
Dobře, beru vás za slovo.
No a když teda jsme u toho jako odborník na finance, co si teda pod tím představujete Honzovi? Jak byste charakterizoval odborníka na finance, když se řekne, jako je to profík na prachy, na finance?
Jako správný obchodník. Vy jste mě označil nejdřív za obchodníka. Já se za obchodníka nepovažuji.
To je pravda.
A je mi to... I spíš proto, že jsem historicky vnímal obchodníky jako někdo, kdo vám chce něco prodat a vnutit.
Já jsem se totiž přeřekla, to neměl být obchodník, ale odborník na finance.
No to je hned vedle.
Ono to je tak jako na O, že jo, takže to...
To už se mi to pletlo. Mně se to
pletlo. Co si představit? Já znám spoustu odborníků na finance, ne každý to používá tím správným způsobem. Asi bych si představil člověka, který... rozumí tomu, co dělá, baví ho to a přináší světu, jak já často říkám, nějakou přidanou hodnotu. A protože když jdete vždycky za odborníkem, tak čekáte logicky radu a ta rada vyplývá z pravidla z něčeho, že ten člověk má nějakých informací nebo dovedností.
Jdu právě kolem, říkají, že jsem odborník.
Ale jo, já si myslím, že je hodně samozvaných odborníků a jeden známý, on dělá kouče a tak říkal, že se teďka označil za samozvaného kouče a samozvaného a v podstatě spasitele.
No vůbec tyhle z té republice je hodně samozvaných teda.
Je to tak, tak přece jenom ten trh funguje kratší dobu než ten západ, ale... Já se nechci označit za odborníka. Prostě to, co dělám, tak si myslím, že tomu hodně rozumím, baví mě to, vidím v tom dlouhodobý smysl, přidanou hodnotu pro lidi a stavím primárně vlastně na jako znalosti větší než průměrný člověk na trhu, i než nadprůměrný člověk na trhu. A vlastně buduju biznis v tom oboru, který jako mě dává smysl, baví mě, vidím mě velkou perspektivu do budoucna a už právě z toho důvodu, že jsem sám byl člověk, který hodně narazil ve financích jako klient na začátku.
Co to znamená narazil?
Začínal jsem vlastně jako na zádech určitý nedůvěry v ten trh, že nevěřil jsem tomu, že tady vůbec můžou být služby, které k něčemu jsou a které právě tu přidanou hodnotu mají, protože když jsem byl na vysoké škole, tak jsem se stal poprvý klientem dokonce dvou finančních poradců, jsem měl takový, jsem si říkal, čím víc, tím líp asi. A dopad jsem tak, že jsem věřil lidem, kterým jsem vlastně v tu chvíli asi věřit neměl, a byť jsem si říkal, že financím asi tak jako rozumím, když jsem studoval ekonomku, umím docela dobře počítat, studoval jsem makroekonomii, baví mě ekonomie, tak logicky, jako když mi někdo řekne, hele, udělej tenhle krok, je to vlastně dobrý, zhodnotíš peníze, tak jsem netušil, že se může stát, že mě o ně chce cíleně obrat. A to jsem zažil a pak, když přišla nabídka od kamaráda, od mě nejlepší kámoše, že hele, pojďme v Liberci vybudovat pobočku poradenských služeb, tak jsem ho s klidným srdcem poslal do háje, že takovou judle, já jsem to jako použil jiný slova, řekl bych dneska mírně řečeno špínu, dělat nebudu. A myslel jsem si, že finance jsou v podstatě okrádání lidí. Takže jsem zrovna člověk, který na zádech té vlastní nedůvěry vybudoval tu jako silnou víru v to, co dělám.
Já se teda musím v tuhle chvíli zeptat, vy jste to nepoznal, byl jste student ekonomie, nepoznal jste, že před sebou prostě máte člověka, který vás chce obrat. Jak to má poznat někdo, kdo hledá partnera, hledá někoho, kdo se prostě postará o jeho peníze? Jak má poznat, že člověk, který stojí před ním, je skutečně poctivý? Těžko, co?
Už nějakým z podcastů se mě na to ten člověk ptal.
No tak já nejsem moc originální.
A já jsem na to znova stejně jako teď nedokázal odpovědět. A zase si myslím, že my hodně vycházíme z nějakých jako referencí, z nějaký reklamy, z nějaký image, kterou člověk tvoří. Ale zjistil jsem, že nejlepší image na finančním trhu tvoří ty, kterým se vyplatí za tu image dát hodně času a hodně peněz. A často jsou lidi, kteří to s tím koncovým zákazníkem vlastně moc dobře nemyslí. Takže od dveří to nepoznáte. To je můj názor. Jako nejlepší lidi, který já ve financích znám, tak byste si vůbec neřekli, že to jsou fakt borci a fakt úspěšní lidi a lidi, kteří opravdu dělají od srdce nejlíp, co dovedou. Většinou je od dveří, nejsou vidět od dveří.
Takže
většinou
reference.
Osobní reference. Myslím, že jako u každých služeb, když budete hledat právníka, kadeřníka, cokoliv, tak to sami běžně známe. Já myslím, že těch financích nevíme. Takže to, já myslím, že zpětná vazba je to, jak moc lidí, možná to je dobrý point, jak moc lidí vám zavolá samo. A já jsem byl vždycky, já tím tady přede mnou, já jsem se potkal přece s paní, která učí telefonování a já říkám, že neumím telefonovat, protože to vychází trošku z té introvertní povahy, i možná z určitého míry nesebevědomí, s kterou jsem do toho oboru šel. Já jsem furt myslel, jsem se snažil zajistit, aby vlastně já jsem byl ten, koho ty lidi chtějí. Takže na tom jsem vlastně hodně stavil, na tom stavím i teď. A zjistil jsem, že proto i ta spojitost na toho obchodníka, že vlastně když budete jako příliš moc se snažit prodat a budete příliš moc se snažit někomu jako vnutit a být tam, tak to ty lidi vycítí, nejsou hloupí. Máme podle mě nějaký zvířecí instinkty. A moje filozofie i tak vlastně, jak to učím lidi, který vedu, tak já jsem přesvědčený, že ty lidi z vás prostě musí cítit něco navíc, něco jiného, co z těch ostatních necítí, a ať už je to určitý postoj, určitá jakoby víra v sebe, víra v to, co děláte, možná bych to nazval jako přesvědčení. Přesvědčení a víra. A konec konců víra vesměs vždycky v tom světě v historii ovládla tu masu. Takže možná jsem uhnul od té otázky, ale,
já myslím,
ale
že
v tu jako, už jsem to i dneska několikrát řekl, ta víra v něco je něco, na čem já hodně stavím. A nejsem skvělý v telefonování, hrozně nerad bych někoho někam manipuloval. A manipulaci obecně nemám rád. Takže když přednedávnem mi člověk na jednom vzdělávání, který jsme měli s dalšími řediteli ve firmě, řekl, že vlastně jako komunikace je svým způsobem manipulace, že obchodní komunikace, tak jsem se byl s ním schopný půl hodiny hádat, protože jsem říkal, no ale já přece, a takový ten zásah na to ego, že přece já nikoho nemanipuluju. Ale když se na tě zamyslíte, tak v podstatě kdokoliv vede rozhovor, tak do určitý míry vede toho druhého někam a to svým způsobem si pak přeložil, že je vlastně ta manipulace. Ale když ho vedete správným směrem, tak to jsem si obhájil, že to je naprosto správně.
To je moje oblíbený téma, kde končí efektivní komunikace a začíná manipulace. Z mýho pohledu je to tam, kde té druhé straně nedáváte šanci, aby se rozhodla.
Já si myslím, to jsem nikdy neslyšel. Já vždycky jsem přesvědčený, že musí být volba, takže vždycky komunikuju tak, aby volba byla, ale když budu úplně upřímný, tak obecně vzato každý, kdo vede rozhovor, tak si myslím, že do určitý míry vede, jinými slovy, jako pohybuje s druhým a tam, kam on chce. Takže vždycky ten, kdo má víc informací a vy prostě musíte věřit, že ten, kdo má těch víc informací a větší zkušenosti, tak to se vám prostě myslí dobře. A vrátíme se asi zpátky k tomu vlastně osobnímu vztahu, osobnímu doporučení. A proti vám musí sedět, tak jako to je u nás v oboru, tak i u vás, v čemkoliv, co děláte, tak proti vám buď bude sedět člověk, který to s vámi myslí dobře, anebo ne. A když se s vámi myslí dobře, tak vy to poznáte. Časem o něm budete hezky mluvit.
Vy jste řekl jednu nesmírně zajímavou věc, že vždycky ten, kdo má víc informací, má tu výhodu. Vy ten biznis děláte nějakých 13-14 let. Jak moc se změnil třeba kvůli internetu, protože ten internet vlastně přinesl spotřebiteli informace, vybavilo ho tu informací, která dřív byla jenom rukou toho odborníka. Změnilo se něco za těch 13 let, nebo vy už jste do toho naběhnul v době, kdy lidi měli těch informací hodně?
Ono, jak to žijete ze dne na den, tak je strašně těžký měřit ty změny. Jo. Tak když máte partnera a on mu někdo řekne, hele, pěkně přibral a vy ho vidíte každý den, tak vám to nepřijde.
By si mohl
to přesně, to jsem chtěl říct, a to by si mohl zkusit,
to
říct, kdyby si všim.
Cizí, že jo, pak ten partner tam možná přikivuje. Takže já jsem teď zrovna přibral v poslední době, tak mi to teďka dokonce jako můj otec řekl, tak jsem, můžu říct, že jsem rád, že to po mně steklo trochu, že dřív bych se trošku durdil, že bych si říkal, ne, to jako, to ne, ale dneska ráno právě volám z patra na ženu dolů, tak do těch šedých kalhot už nevlezu, takže jsem s tím měl malinko problém, tak na tom já to vždycky, pak si, dřív jsem si to bral víc osobně, dneska už tolik ne. Já jsem spíš říkal, že ten, kdo vede rozhovor, tak vede toho druhýho spíš než jako ty informace, ale po informační stránce ten trh se posunul neskutečně daleko. Dneska pro představu, když jsem začínal, tak byl na trhu skoro míň jak polovina finanční institucí, co je dneska. Marketing těch finančních institucí byl velmi slabý. A dneska vlastně na lidi podle mýho názoru jde řádově třeba 4x, 5x tolik informací, protože nejenom instituce, ale zároveň je strašně moc věcí, který strašně moc témat, který se těch financí dotýkají. A teď my tady vlastně sedíme, já teda pevně věřím, že na konci korona období ta korona podle mě, nebo ta období jako dalo, spoustu vzalo, ale strašně moc dalo a my třeba ve financích vidíme, že konečně lidi třeba začali se víc vzdělávat, víc přemýšlet nad penězi, přemýšlet nad tím, jak je zhodnotit. Ono totiž, když vám v médiích začnou psát ty články, který lidem říkáme x let, že by nad penězma měli trochu víc přemýšlet, že by třeba měli jako i na nich něco vydělávat, že dokonce ty peníze jsou věc, která nemá moc žádnou hodnotu a že ztrácí prostě tu kupní sílu a tak dále. A všechno mám to odkejvou, ale pak stačí dva články na iDnesu a najednou je to vlastně
svatý. Už to svíští.
Je to svatý a najednou všichni jako panikaří. Takže informací je hrozně moc a já jsem osobně názoru, že když má člověk dobrýho poradce, tak by součást toho typ služby, což my i tak děláme, nebo já to tak vnímám, tak je rozvíjet tu gramotnost a rozvíjet tu znalost a gramotnost toho člověka. Protože myslím si, že poradenská služba ve financích je tak dobrá, jak máte klienta, který vám na ruku, který s váma spolupracuje, že to není jakákoliv manipulace, je to prostě spolupráce. Principiálně poradenská služba není prodej bankovního úvěru nebo spořícího účtu. Je to primárně služba, která má toho člověka někam vést. A já si to často představu jakože z bodu A do nějakého pomyslného bodu B, C, D někdy v budoucnu. A proto vlastně finanční služby nedávají smysl krátkodobě. A tím jsem možná se teďka odpověděl na tu vaši otázku, jak poznat dobrýho člověka. No, ten, který dlouhodobě buduje vztahy s lidma, rozšiřuje ten svůj biznis, takže vlastně víc a víc lidí za ním jde a hlavně se k němu vrací. Takže my jsme na tomhle vyrostli, na té osobní referenci a osobní reference, ať už to bude kadeřnice, nebo to bude právník, nebo nějaký odborník ve financích, tak ty reference přece vznikají z pozitivní zkušenosti a z přidané hodnoty. A to už potom neokecáte. A to znáte sama. Jestli ve financích, jak jste říkali, že působíte roky, obě dvě s tím máte nějakou zkušenost, tak ten trh asi znáte i po svém. Ale já nevím, nechci odbíhat od tématu, který třeba máte vy v hlavě nějak namyšlený, takže já jsem poprvé si...
My nemáme šárku z hlavy už vůbec nic. Jako tam už ten
říkám tady 7 večer, že? Takže ježišmarad, jsem vlastně řekl, kolik točíme.
Tam Alzheimer kutá, jako to jako...
Já jsem začal pozorovat teďka takový ten skleněný pohled, tak jsem si říkal, ne, musím to přehodit na vás.
Ne, jako u šárky, jo. Ne, já
koukám na vás, takže teďka
u vás.
Já jsem
se tak jako hluboce... Děkuju, Ráčelníku, že ses mě zastal.
Ne, já jsem se tak jako hluboce zamýšlela nad tím, co jste říkal, protože to fakt jako není úplně triviální. Starat se nebo svěřit někomu svoje úspory, svěřit někomu svoji budoucnost. Vy jste vlastně taky jako trošku něco jako mezi farářem a advokátem.
Doktorem a právníkem.
Lidi by vám měli říkat pravdu, neměli by vám lhát.
Čem mají průšvihy, že jo? Do jakých potížích se dostali? Jako
A asi jste toho už taky dost viděl, víte?
Rozhodně. No, teď nevím, jestli mám říkat, co jsem všechno viděl. Nějaká diskrétnost
jako
měla
zase,
zůstat, takže...
To zase jako tolik času nemáme, to protože teda. To jako... Věříme, že jste viděl hodně, nicméně. A já bych... Mě... No.
No ne, já teď jsem chtěla jako zase už vyskočit z té klientské zkušenosti a spíš se taky poptat, víte, vy jste ten manažér. Nás tak vždycky se Šárko hrozně zajímalo, teda aspoň mě, jako Šárko, to bude taky určitě vědět.
Ne, mě vůbec vynech teďka.
Jak jako... Co ty šéfové pomlčka muži, jak oni to jako mají? Někdy jako bylo, tak jako vůbec, víš, jako že někdy pro mě bylo těžký, když za mladá ještě třeba, když jsem měla...
U témacích černovlásek, no, takže dobrý.
Za mladá někdy těžký jako pochopit prostě někdy to mužský uvažování, víš, jako co ty šéfové...
To jsme v jiným podcastu.
Co ty šéfové
takhle,
chlapy
já,
prostě
já si
chtějí?
Zase říkám, jak to mají ty ženský manažerky. Já mám v týmu několik žen, můžu říct, to jsou... Já jsem přesvědčený, že ženy jsou lepší na budování vztahů. A to proto, že mají větší smysl pro detail. A chlapi jsou podle mého názoru, a opravdu jsem o tom přesvědčený, byť vlastně moje nejdlouhodobější, nejbližší kolegyně a nejlepší jednoznačně člověk, s kterým spolupracuju, je žena, ne muž. A myslím, že to je skvělý manažer, skvělý efektivní manažer. Tak chlapi mají, oni jak nemají ten smysl pro ten detail. A je jim některé věci jsou trošku jedno a trošku jsou přehlíživější, malinko víc flegmatický, tak manažer, podle mě trošku role manažera je malinko plout po povrchu, nejít vždycky úplně do toho detailu a netrápit se tolika věcma. A ženy, jak mají smysl pro ten detail, přece jenom vlastně geneticky jsou to ty matky, ne ty lovci svým způsobem, tak...
Některý ženy tak mají, jsou lovkyně.
Určitě. A můžu říct, že jako ve financích nepřežije žena, která je jako čistokrevná matka. Prostě musí to být člověk, který má chuť něco jako dosáhnout a jako má trošku chlapský myšlení. Tak chlapi jsou prostě přehlíživější. Takže vlastně ta jejich svým trošku negativní vlastnost jim usuzuje tu větší schopnost vést, protože mají na to víc času v té hlavě. Já nejsem ten, který je přehlíživý. Jdu do toho detailu trošku jako ty ženský, ale naštěstí moje nejbližší kolegyně žena je víc chlap. A já jsem možná
to
trochu...
To jistě ráda uslyší.
Ne, je skvělá, no, je jako krásná
ženská. Ty nepouštějte ten podcast.
Ale jako takhle, tak to je pravda, to možná si ho ani nepustí, těžko říct.
Já myslím, že pustí, no.
Takhle, ano, když asi jo, už asi...
My si ji vygooglíme a pošleme jí odkaz.
Jasně, já vám řeknu potom jméno.
Z nějaký kámošky, no.
Gabča to je.
Gabča, dobře. Zdravíme Gabču.
Určitě, zdravíme taky.
A vy chlapi prostě nechcete, aby jsme vás otravovali těma detailama, rozumím tomu dobře.
No, ale tak ono že jo...
No já
hlediska...
to teďka zažívám poprvé po dlouhý době.
Já nevím, jestli to bylo k tématu.
Jo,
ale,
bylo,
ale
všechno
jsem,
je v tématu.
Jako já to vnímám tak a sám na sobě jsem vždycky z manažerského hlediska viděl tu největší chybu, že vlastně chci udělat všechno dokonale. A podle mě manažer musí umět všechno průměrně. Jo? A já jsem chtěl být ve všem vždycky dokonalej. A on to trošku daný z toho sportu. Ono, když chcete vyhrát, tak prostě musíte být lepší než ostatní. Ale tam je to jednodruhová zátěž. Prostě jdete co nejrychleji chcete být dole z toho kopce. Ještě dobrý projet těma bránama, nebo třeba porazit ty ostatní. Ale...
Bezvýznamný detail.
Ale ono většinou, když jste tam nejrychleji, no tak logicky ty ostatní jsou za váma. Z toho sportu jsem si přinesl to, že chcete dělat precizně to, co děláte. Já úplně nejsem takový, že bych dotahoval věci do konce, spíš jsem ten vizionář, který chce rozpracovat 20 věcí a sní o těch velkých zajímavých projektech v budoucnu. No ale pak jich rozpracujete 20 a do toho nastoupí ta sportovní mentalita, že ve všech chcete vyhrát.
No, asi tak
před rokem jsem to někomu popisoval, dokonce pak si z toho kolegové asi rok dělali srandu. Že říkám, že musím přestat honit všechny zajíce najednou. Jak to vzniklo, tak jsem to teďka tady oživil. Tak to je třeba to zrovna, co já se teďka učím. Nehonit všechny zajíce, dát si ty priority. A na začátku jsme se o tom bavili, že proč zvedám jako jediný mý manželce telefon, ať se děje, co se děje, no tak protože prostě to je prioritní.
Nicméně teda vy na ty svoje výkony vlastně potřebujete ten dobrý servisní tým, který vám všechno kolem odservisuje, aby vy jste vlastně jakoby dojel nejrychlejc teda.
Mm-hmm. Tak já jsem do financí šel, protože jsem chtěl jako taková ta bláhová představa, že mi bylo 23.
Já vám do toho skočím, jo. Já jsem v jednom podcastu jsem slyšela, jste říkal, že vlastně už ve 22 letech jste měli jasno.
Hmm.
Já jsem si říkala, jako až sem Honza přijde, tak se ho zeptám, vy jste měl fakt ve 22 letech jasno?
Já jsem si měl jasno už v 18.
Fakt jo. To jste teda jeden z mála, já si moc neumím, včetně teda sebe. Jako neznám moc lidí, kteří by měli jasno do 30. Jako pracovně.
Ale jako otázka, v čem jasno? Já jsem věděl, co nechci.
Aha.
Mně bylo vesměs jedno, já jsem věděl, že nechci být zaměstnaný. Mně se to nikdy nepovedlo v mém životě. Občas ze srandy říkám, že se nechám někde zaměstnat, abych jako to vyzkoušel. Takže to jsem věděl, že nechci. A tím, že pocházím z té podnikatelské rodiny a díky sportu, ono pak zjistíte, že já jsem se pohyboval vlastně 180 dnů v roce na sněhu.
Já myslela 180 kilometrovou rychlostí.
To rád v autě, ale to bych vlastně neměl říkat.
Ne, to neříkejte.
To je samozřejmě jenom jako spolujezde, když někdo jede jak šílený.
Jasně, jako blázen.
A ještě v Německu,
a na volné dálnici.
Samozřejmě.
A pak zjistíte, že když jste 180 dnů v roce na sněhu, tak ty lidi, co to nedělají profesionálně jako vy a dělají to amatérsky a jsou tam s váma a říkáte si, to je záhada, tyjo. Jak je možný, že jsou tady zase, a tady před měsícem. Já jsem tady sice na soustředění, ale on tady jde ve volném čase.
A vlastně všichni, moc toho volného času.
No a všichni byli podnikatelé. Jo, někdo v jednom oboru, v druhém oboru, někdo prodával, měl obchod na něco, někdo dělal projekty, někdo dělal daní poradenství. To je úplně jedno. Ale nikdo nedělal ve financích, jo, prosím vás. Tak jsem si uvědomil, že když chci žít život takový, jaký jako já si představuju, no tak musím mít určitou míru svobody a pro mě svoboda byla vždycky hlavní hodnota. A ona, ta svoboda s tím zaměstnáním úplně nejde dohromady. A možná na některých pozicích a občas mi některý zaměstnanci říkají, že
jo, že to je pecka. Já bych tohle téma dneska opustila, prosím.
A jo, dobře, tak ho opustíme.
Moje Šárka po těch 30 letech svobodného podnikání začala pracovat jako zaměstnanec.
Já jsem začala pracovat jako full time ve firmě.
Aha.
Pro mě to je strašný.
Víte co, a je možný, že k tomu člověk tak dojde. Jo, ale já jsem
nedobrovolně. Já jsem dělala cestovní ruch, takže jako já jsem...
Ale já jsem týhle prostě myšlence věřil a věřím jí do dneška, věřím jí víc a víc. Akorát se samozřejmě to trošku vyvíjí a vesměs jsem těch 13-14 let zasvětil tomu, že rozumím tomu, co dělám, baví mě služba jako taková, rád jí poskytuju, mám jako velký množství klientů, ale řádově 70 lidí, který vedu jako ten ředitel, tak jsem si uvědomil, že pokud chceme být fakt velký a pokud chceme fakt jako něco změnit, no tak na to nestačíte sama. A zároveň, jako aby nemám rád takovou tu podřízenou a nadřízenou roli. Já dneška, když přijde někdo na pobočku, na tu hlavní pobočku, který tráví nejvíc času, to je v Liberci, jich mám jako víc, tak když přijde někdo na recepci a schání tam někoho z kolegů, tak já ho usadím, přinesu mu vodu, uvařím kafe a hrozně rád slyším, když někdo řekne, je tady váš milý asistent, mi to. A já tuhle roli rád přijímám, protože nemám rád to titulování. Prostě já si vždycky představím ty český starý filmy, pane náměstku a tak dále, pane inženýre. Nemám to moc rád.
Paní Radová ještě.
Tak, myslím si, že by za vás prostě měli mluvit nějaký činy nebo nějaký dojem, který vytváříte a myslím, že jsou si prostě v tomhle lidi rovní a je to určitá jako lidskost, kterou se snažím v lidech tvořit, jakoby vychovávat. No a tím z toho vyplývá to, že když jsem začínal, tak jsem začínal s tou myšlenkou, hele, pojďme se vlastně obklopit lidma, kteří budou ten biznis tvořit s náma, až jsem to pak přerostlo v to, že jsem si řekl, no tak vlastně budu inspirovat lidi k tomu, aby dělali vlastní biznis. A hrozně rád dneska pomáhám třeba lidem v jiných oborech, jim odstartovat třeba jejich podnikání. Často to je tím, že jim ho třeba začnem financovat, pomáhám jim ho financovat, pomáhám jim ho třeba naprojektovat, ale už jsem těch projektů sám vytvořil řadu, už jsem řadu třeba poboček pomáhal s kolegama tvořit a naplánovat, stavět business plány, spočítat si to a umím dobře počítat, umím dobře plánovat, takže tyhle věci mi jdou dobře. A baví mě ta myšlenka té určitý míry svobody, kterou najednou lidi v těch očích mají, když si představí, že by mohli žít život po svým. Ať už se to povede nebo ne, tak mám strašnou radost, když ty lidi se takhle tváříte, já si úplně říkám, že teď zpytujete svědomí, nebo já nevím.
Ne, teď mi otáčíte ten nůž v srdci naprosto jako
ledovela. A sypete jí do ran sůl.
Ježíši Kriste, ale tak to bych nechtěl.
Já se musím moc zeptat, vy jste řekl, že jste z podnikatelské rodiny, vás nenapadlo třeba, nebo nechtěl jste pokračovat v biznesu svých rodičů?
Chtěl, ale... Já jsem dřív stihl vybudovat ten svůj a dneska mi to asi, už je možná, jak už, možná blbá doba, možná mi to jako ani nikdy nabídnutý nebude. Asi jsem si to uvědomil až časem, protože jak jsem vychovaný k tomu dosahovat ty výsledky, tak jsem si řekl, že přece bez zkušeností nemůžete pokračovat v biznisu někoho jiného. Ale ono to je vlastně jednoduchý. Moje máma dělá v oboru auditu a daňový poradenství.
Tak tam nemůžete, to je jasný.
A to nemůžu, a to můžu říct, že ona jako můj daňový poradce by sama řekla, prosím, chraňte všechny lidi, všechny podnikatele v České republice, hlavně ať nepotkáte pumra, protože já nemám moc smysl pro papíry. Jo? Takže podle mě ona jistě žádný šediny ve svých důchodových letech nemá, ale jestli je má, tak má země. Jo? Takže to ne. A můj otec dělá jako ve stavebnictví v Dolopeřině a je to obor, který je hrozně moc o vztazích s lidma, sice, ale o dlouhodobých projektech. Jo? A většinou to je hodně o vztazích o lidech a o dlouhodobých vazbách. A to se strašně těžko přebírá. To není ten takový ten jako retail, který řeknete, jasně, dám tady, povedu lidi, budu organizovat nějaký biznis, můžu ho rozšířit dvojnásobně, trojnásobně. To takhle úplně není. A je těžký, když pracujete hodně a snažíte se to spíš omezit, tak říct, tak jo, tak budu fušovat do nějakého jiného řemesla. Ale baví mě to a třeba z toho jeho oboru jsem si vzal to, že mě baví za sebou něco zanechávat. To mě ty finance jediný trochu brali od začátku, že jsem si říkal, hele, jako super, tak poskytuješ službu, no, ale ono ji vidějí lidi až v čase a čím díl ji využívají, tím vlastně lepší výsledky vidějí. Ale nevidíte za sebou vyrobený auta nebo postavený baráky, nebo já nevím, jestli říkali, vlastně máte spojitost třeba s pojišťovnou nejmenovanou, dokonce nám leží panáček medvídek na stole, tak když třeba tam, já nevím, taky je to obor, který je velmi virtuální, obchodujete jako s dobrým pocitem. A finance jsou o dobrém pocitu, o nějakém jako pocitu bezpečí a úplně vlastně optimální je, když je člověk nemusí nikdy v životě řešit. A takže jsem si jako přetvořil tu potřebu něco budovat a to jsem já vždycky dělal v těch pobočkách, takže častokrát byť velmi bláhový projekty byly budovat novou pobočku, protože jsem jako vlastně věděl, že když pojedu kolem, že se na ní podívám a tak a jsem na to hrozně pyšnej. Až na to, že když pak lidi, když mám v Liberci pobočku 8 let a řeknu, no tam přece kolem nás, tam jezdíš každý den. A takový ten odevzdaný pohled, to vůbec nevím. A ty lidi nevidí třeba, že tam ten barák vůbec je. Jo, on je tam 15 let a oni si ho do dneška nevšimli, žijou v domění, že je tam jenom ten vedle, že tady ten tam ještě neexistuje. Tak to mě pak vždycky trošku vrací zpátky na zem a říkám si, hele, nebuď tak důležitý, jako zas takhle to není.
Vy manažerujete přes 70 lidí, dokážete ještě jako šlapat ulici? Taky jako dokážete jít do terénu, jako vyplníte smlouvu a takovýhle věci, nebo už jenom opravdu jako řídíte
určitě,
tým?
Určitě, samozřejmě. Jo. Dneska zrovna mi volali dva noví lidi, že chtějí s něčím pomoct a jsem zrovna řídil, jel jsem do Prahy a říkám si, no tak doprčit, tak co mám teďka dělat? Tak jako, teď to je přece nedoporučení od člověka, který mi věří a tak se s ním určitě potkám. A já to mám spíš naopak. Mně vůbec nevadí šlapat tu ulici. A ono, já hlavně nevnímám, že někdo šlape ulici. Prostě říkám, dělejte ten biznis tak, aby si vás lidi vážili a přes tu hranici prostě nechoďte. A je to daný tím, že já jsem si sám sebe tolik nevážil a tohle si uvědomuji, že je potřeba v tom budu dělat a ten biznis má tak obrovskou přidanou hodnotu, že by si ji měli lidi vážit. Takže to šlapání ulice beru trošku s nadsázkou.
Já taky, samozřejmě.
A klidně můžu to tak říct s klidným srdcem, že opravdu nemám problém šlapat tu ulici.
Proč jo? Ty jsi sám sebe nevážil?
Protože jsem přece neuměl ještě úplně všechno, takže ten návyk z toho sportu.
Ještě nebyl 100%
dokonalý. Celkem, my to máme možná trošku zakořeněný, takový systém výchovy. A když občas v posledních letech, teda teď ne, protože nemůžete lítat do Ameriky, ale každý rok jsem trávil nějaký čas ve Spojených státech, že jsem měl tu možnost. A uvědomil jsem si, že oni neumějí vůbec nic a všichni mají za sebe strašnou radost a fakt si věří. A říkám, no do prčic, tady sedí.
Tam jsou úplně blbí, že jo, většinou my si řekneme, když tam jedem. Buďme upřímní, jo,
určitě.
Prostě když potom se bavíte pomalu v Americe s kýmkoliv, tak si řeknete, ten má sebevědomí vysoký, jak Empire State Building.
Ano, to
já toho umím desetkrát tolik.
F, tři slovíčka, že by si tak člověk
přesně,
řekl.
Přesně tak.
Ano. Jenže oni jsou úplně geniální výkladní skříň, jak bych to řekl,
Oni jsou dobrý práce. Instagram, no.
Ono, ale oni jsou jako skvělý národ na dělbu práce. Vemte si, že v Americe neuděláte nic sama. A v České republice jsme se právě opak. Tady děláme všechno sami.
Delegování jde, no.
No, my jsme dokonce jako firma měli před lety s panem Čtvrtníčkem natočený reklamy, vlastně, že si lidi dělají všechno sami. A bylo to na ten motiv, že vlastně o finance se taky postarám sám. Já sám mám svýho poradce, snažím se jako chovat tím způsobem, že já rozumím tomu, co dělám, a na všechno, čemu nerozumím, tak prostě se snažím najít člověka, který tomu rozumí. Takže já často vstupuju do toho, co jste se ptala vy, jak mám najít toho správného člověka. Takže teďka třeba jsem hledal někdo, kdo za mě bude sekat trávu, protože Jaro máme nějaký
tady
lehce propršený.
Tady Míra umí skvěle zahrady.
Jo, skvělý, tak jestli přijedete do Liberce posekat jo. Ale zatím vyhrává robotická sekačka nad váma lehce. Tak uvidíme,
to ještě
jako
neznáte
kdo...
Míru, jaký je robotická sekačka, výborný.
Jo. Já jsem panelákový dítě a vyrost jsem ve snu, že budu mít dům s velkou zahradou. Tak já jsem furt nechápal ty věty těch lidí, jak říkají. Nejlepší trávník je beton na třeně zeleno. A říkám, to jsou barbaři, co to je?
No,
teď vymýšlíme s mojí ženou 4 roky, že 4 roky
vidíme baráku,
co máme 2000 metrů pozemku a z toho jsme zahradnice na začátku říká, musíme udělat co nejvíc pozemku, takový ten bezúdržbový. Říkám, no hlavně ten trávník, že? Aby tady, když přijde někdo, tak jsme mohli se třeba zakopat s balonem. A tak my můžeme kopat asi tak v 60 lidech. Mm-hmm. Trvá mi 2 hodiny to posekat.
A pronajímá to Slovanu třeba, ne?
Je to ve svahu, takže nevím, jestli by se jim to líbilo, ten dole by trošku...
určitě.
Tak, no ano, jeden by prohrával celkem s pravidelností.
No tak trénink je snowboardový, ne?
Určitě, trénink je snowboardový, no a zase to není tak velký kopec, takže... Tak takový ten dětský sen, no, jako bydlet na tom velkém pozemku v tom velkém soukromí, tak teď mě trošku obtěžuje, když sekám 2,5 hodiny.
To vám patří.
Ano, jednoznačně. Tak budu rád, když na to najmu sílu jménem robotická sekačka. Je to
tak
dost možný.
Mirku, až skončíme, můžeš zkusit soupeřit s robotickou sekačkou.
Ale Mirek
nevypadá
jako robot, takže to
je pár. On hodí pár jako takových tuhejch pohybů.
A co závod nějaký? Buď Míra, nebo robotická sekačka. Každý mu půlku.
No počkej, to Míra šlápne na robotickou sekačku a vyhraje. A to všechno má svý řešení.
Dobře. Já bych to radši opustil. Já myslím, že Míra by vyhrál samozřejmě.
Dobře, opustíme.
Rozhodně. Včasním legrace, že jo, na rozdíl od robotické
rozhodně,
sekačky.
Rozhodně, jo. Veliká.
Vy jako partners přece jen zabíráte na trhu dost znatelný prostor. Mm-hmm. Chystáte se dokonce na spuštění vlastní banky.
Mhm.
A zajímá mě, jak jste s tím daleko, protože trošičku přece jenom sleduju jako branži, z který už jsem spousty let pryč, ale mám u vás hodně známých, dokonce i pár přátel blízkých. Mm-hmm. Vy už vlastně fungujete ve spojení s Unicredit, bankou jako Partners Bank, by se dalo říct. Mm-hmm. Ale to nemyslím, já myslím tu vaši úplně avizovanou vlastně vlastní banku. Mm-hmm. Tak jaký je to fázi? Jestli teda to není tajný.
Ve fázi vývoje. Ne, tajný to není. Když dáte na LinkedIn Partners Banka, tak je tam založený profil, můžete sledovat ten vývoj. Myslím, že to je fakt strašně zajímavý. Já to sám teda sleduju, čtu si články, co tam jako ten tým Marka Dice prezentuje. Vidím jako, já primárně asi nemyslím, že byste lidi měli představovat, že Partners Banka bude druhý Airbank. Jo, my stavíme spíš zázemí pro jako udržení určitý komplexnosti. Ono to vychází z toho roku 2010, kdy Petr Borkovec přišel s myšlenkou, že to, co nám vlastně nejvíc škodí v poskytnutí opravdu komplexní poradenské služby, tak mimo toho, že jsme nebyli schopní servisovat všechny klienty, mimo spousty různých jiných problémů, které teďka snažíme se řešit, a častokrát nám třeba ani neudělali dobrý jméno, když jsme se na ty klienty prostě neměli dostatek času, neměli jsme dostatek kapacity, systém a tak dále. Tak to všechno vlastně teďka 11 let se vyvíjí. A spolupráce s Unicredit, myslím si, že přinesla to, co měla, a to určitou ukázku toho, že tohle není dost, že pokud chceme okolo toho klienta vytvořit fakt silný prostředí pro to, aby on využíval nejenom komplexní službu, ale aby dostal opravdu na všech frontách něco navíc, tak nejvíc času tráví lidi nějakýma operacemi v bance. A v momentě, kdy z banky ho bude jeho bankéř, který má obchodní plán x čárek v tomhle a x čárek tam v tom, vlastně vést proti nám, tak to tý dlouhodobý myšlence finančního plánu nepomůže.
Já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli to není kontraproduktivní jako v závěru právě.
No právě, že no a když to dokážete zastřešit sama v rámci jedné komplexní služby, z jedné pobočky nebo dokonce ze všech poboček, kam ten člověk vleze, dokonce vlastně ani nikam nebudeme se chodit, protože to bude online, a bude to mít velkou přidanou hodnotu na všech frontách, tak v tom vidím smysl a spíš i do určitý míry v určitým narušení toho trhu, který je celkem dneska homogenní. Ty bankovní služby jsou prostě takový, jaký jsou a chceme poskytnout bankovní služby, který ten trh dneska nenabízí. A do toho detailu už asi tady dneska nepůjdeme, to by bylo na další tak hodinku. Ale nechceme rozhodně ze sebe dělat velkou korporaci a chceme určitě si zachovat tu nezávislost a tu objektivitu, kterou máme dodnes.
A mě by zajímalo, jakou nejsložitější finanční poptávku jste kdy řešil?
Já si myslím, že jich složitých bylo tolik. Ono v dnešní době není moc těch jednoduchých.
No, doba je zlá.
Já si myslím, že doba je jako skvělá.
Doba je velmi bohatá.
Je tak, ano, velmi zajímavá a přesně tak, určitě velmi pestrá. Nedokážu říct nejtěžší, vůbec mě nenapadá. No, občas taháte člověka z brindy, občas ho něco učíte, občas snažíte upozornit, aby neudělal životní průšvih. Většinou se to nepovede, protože se ty lidi nakonec rozhodnou podle sebe a nedokážu odpovědět.
Dobře, tak zeptám se ještě na jiný dvě věci. Tak co si myslíte o kryptoměnách jako odborník na finance a jak se díváte na v uvozovkách manipulaci s kryptotrhem vy třeba Elon Musk? Protože třeba pro mě je to manipulace s kryptotrhem.
Manipulace, kryptotrh, kryptoměny a tak dále. Já můžu říct, že za poslední tak dva roky neřeším častější téma než otázka na kryptoměny.
Fakt?
Ano. Já jsem byl vždycky hrozný odpůrce, do určitý míry jsem i dneska a přemýšlel jsem nedávno nad tím, proč. A nejvíc asi ze všeho, že myslím si, že to je trh, který je velmi mladý, je z velké části ovládaný velmi malou skupinou lidí a je v něj vtahovaný veliké množství velmi finančně negramotných a velmi chudých lidí. A je to tak pro mě osobně zatím pro většinu těch hráčů, kteří tam minoritně vstupují, tak zatím spíš fakt jako hra. Já to přirovnám ke kasínu. Jděte si do kasína, saďte červenou nebo černou, ale pokud jdete do kasína, tak víte, že sázíte 50 na 50. Otázka je, jestli když
lidi jdou... A z kasína většinou moc lidí s výhrou neodchází.
Ano, přesně tak.
Protože vás to kasíno prostě nepustí tak, s tou výhrou ven.
Ono to má hrozně moc proměných, když vezmete některý nejznámější a nejsilnější kryptoměny, že vezmete dvě z nich, tvoří drtivou většinu trhu z hlediska tržní kapitalizace a pak tam máte, myslím, že snad 4 nebo 5 tisíc jiných kryptoměn a dokonce jako jsem přesvědčený, že většina z nich je podvod a spousta z nich mi bylo i nabízeno a tak jsem třeba trávil před asi dvěma měsíci hodinovou diskuzi po telefonu s jedním obchodníkem jedné nejmenované firmy, která nabízí svůj vlastní coin, abych mu vysvětlil, že to, co dělá, je podvod na lidi a po té hodině já si myslím, že to jako přiznal, ale on to nevěděl, chudák. Jo, takže prostě někdo, kdo pracuje pro někoho, kdo to už jsem si říkal, no doprčic, tak to je teda zlý. Jo. A pak druhá rovina, volají vám dneska lidi, kteří se do včerejšího dne báli spořicího účtu, protože jim to přišlo příliš rizikový a velmi vázaný a přemýšlej a ptají se vás, jestli ochránit ty peníze, mají, já nevím, nějaký dřevěný chatičce, kterou si někdo koupí, anebo jestli to nemají dát do Bitcoinu. Jo, a říkám, hele lidi, takže myslím si, že jak je ten trh velmi mladý, tak lidi jsou opravdu, jak když jdete k tomu kasínu a teď tam blikají ty světýlka jackpot, tak to do určitý míry ošálí to racionální myšlení. A já jsem přesvědčený, že jako v práci s penězma se musíte chovat bez emocí a naprosto racionálně. A většina lidí, kteří na kryptoměnový trh vstupuje, tak vstupuje jako velmi ovlivněná emocema a s vidinou velkých zisků, který někteří lidé prostě za poslední rok realizovali a s velkou neznalostí a to, když děláte bez plánu, bez strategie, bez nějakého vedení a ještě k tomu na trhu, který je ovládaný a do určitý míry manipulovaný dneska řadou bank a je používaný jako do určitý míry taková pračka peněz, tak si nemyslím, že to je dobrý nápad. Každopádně spoustakrát říkám, hele jo, jestli tady z milionů ukrojíte 50 tisíc, tak si jděte hrát a občas
tak
něco kupte.
Zahrát, jo?
Třeba včera jste mohli nakupovat veselé kryptoměny, ale říkám, ale nezapomeňte, teď se mluvilo v těch médiích, jak strašně propad Bitcoin. Říkám, no jo, ale jako kouknem se jenom o 5 měsíců zpátky a stál furt jenom třetinu toho, co včera po propadu. Jo? Hmm. Říkám, tak není vám to trošku divný? Takže, a poslední asi věc, že já do dneška, anebo ještě jsem nenašel odpověď na to, jaká je vlastně hodnota toho trhu, co vlastně tu hodnotu tvoří. Hmm. Pro mě to jsou nuly a jedničky, řada lidí, kteří dělají v IT, tak mi na to dají třeba jiný pohled, ale já jsem spíš hodnotový investor a radím lidem, aby ukládali peníze do něčeho, kde jako vidějí tu hodnotu a dokážu si ji představit a věří tomu. A já tomu nevěřím a já ji nedokážu si představit. Když oceníte akcie Apple, tak se dají ocenit, jestli jsou zrovna aktuálně trochu drahý nebo spíš levnější pro nákup. Ale já nevím, jestli cena té kryptoměny je 100 koruna nebo 100 milionů. Já to prostě nevím. A není zatím dneska cesta, jak tohle spočítat, takže i ty odhady a ty domněnky, které jsou, tak já jsem zažil i ten rok 2017, kdy přišel ten velký růst a velký propad do toho Bitcoinu tehdy, jako hlavní kryptoměny a slyšel jsem, když stál tenkrát ten 500 000 a chodili ty lidi, že jako do roka bude stát $1 000 000. Jo? To byl rok 2017. Ty odborníci na ty kryptoměny. Jo? A ty lidi, dokonce znám lidi, kteří si vyřídili v bance 500 000 úvěr a šli si ho koupit. Takže když potom znáte tuhle B a tu protistranu, tak spíš máte v tom kryptoměnovém trhu víc obav, než nějakého velkého očekávání. A podle mě to není investice, podle mě to je spekulace. Já se na tomhle příkladu vždycky snažím třeba i když školím investiční semináře pro klienty a tak vždycky říkám, tohle je pro mě osobně zatím typický příklad spekulace. Mm-hmm. Vy neinvestujete s tím, že víte, na základě čeho v budoucnu vyděláte. Ono to nemá hodnotu. To je hra. A jestli chcete hrát, hrajte.
Děkuju. Já jsem chtěla, aby to trošku zaznělo i právě z úst jako profíka, protože většina názorů se hodně jako teďka line napříč třeba Clubhousem a podobně, kde jsou speciální rumky. Poslední otázka, Honzo, kde se vidíte za 15 let, až budete světlovláska po 50?
Až budu. Já jsem naštěstí světlovlasej relativně, no, takže proto to tak nebude tolik vidět, když mi teďka...
Buví, co bude, víte, na té hlavě do těch 15 let.
Budu mít větší kouty,
budou tam šedivý vlasy, ty už tam začínají i dneska. A asi budu víc smířený s tou šedivou hlavou než teď, že? Takže teďka, když to začíná, tak jsem z toho trošku nervózní a to už to budu brát jako součást života. Kde se vidím? No? Vidím se, že žiju život, který mě denně baví, naplňuje, můžu ho ovlivňovat a vstávám prostě rád. A,
já myslím, že řeknete v 10 dopoledne.
Tak možná vstávám rád, mám se rád a mám rád život, který žiju. Tak asi tam se vidím. A jako do jaký míry, kde to přesně bude, nebudu říkat, že to je tamhle, nebo na Maledivách, nebo 12 hodin denně v práci. Mě baví pracovat, vidím smysl v tom, co dělám, takže já předpokládám, že budu i nadále dost pracovat, ale tak, aby to člověka úplně nezabilo. Takže všeho s mírou. A myslím si, že časem přijde ta míra, ty vyváženosti těch priorit.
Hele, ten cíl ráno vstávat rád, mít rád, co dělám, mít rád ten, jako užívat si ten život, to je dobrý cíl.
To je skvělý cíl.
To je skvělý cíl. A tak jako, když to v těch 50 máte, tak já vám řeknu, to super.
To věřím. Těším se na to.
My moc děkujeme hostovi dnešního podcastu, řediteli divize Partners Honzovi Pumrovi. Mějte se moc hezky.
Já děkuji za pozvání a bylo to příjemně strávený čas.
Mějte se hezky.
Naschledanou.